šī LGBT kopienas diskriminācija ir temats, kurš pēdējos gados, manuprāt, tiek aktualizēts arvien biežāk. Un par to aktīvi šobrīd cīnās arī Eiropas parlaments, kā mēs zinām, šobrīd ir uzsākta pārkāpuma procedūra pret Ungārijas tā saukto homoseksuālismu propagandas likumu. Un nosodījumu pēdējā laikā saņēmus arī Polija vairāk kārt, un kontekstā ar šo arī Eiropas parlaments arī Latviju nesen minējis kā negatīvo piemēru. Varbūt varat pastāstīt, jā, kāda situācija kopumā ir Latvijā šobrīd?
Nu, ja mēs skatāmies tīri no sabiedrības viedokļa, tad tas, ko mēs redzam, ir sabiedrība kļūst aizvien iecietīgāk un cieņpilnāk savā attieksmē pret LGBT cilvēkiem. Protams, savādāk tas varētu izskatīties, ja cilvēki dzīvo tikai vienīgi sociālajos tīklos, ja sociālajie tīkli ir parādījuši to mūsu, teiksim tā, ne to pašu gaišāko pusi, bet kopumā man gribas ticēt, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības kļūst aizvien atvērtāk. Ko savukārt nevar teikt par mūsu politiķiem? Jo savukārt mūsu politiķi ir kļuvuši aizvien skaļāki, lai iestātos pret LGBT cilvēkiem. Protams, mums arī ir cilvēki, kas aizvien skaļāk arī iestājas par šiem jautājumiem, bet, nu, ja mēs skatāmies par dažiem no politiķiem, politiskiem spēkiem, viņi savukārt iniciē dažādus likumprojektus, kas savukārt iet absolūti pretrunā Eiropas Savienības pamatvērtībām un jāsaka, ka absolūti iet pretrunā tādas demokrātiskas valsts principiem un cenšas visiem spēkiem ierobežot ģimenes definīciju, kas mums savukārt Latvijā ir diezgan plaša, bet savukārt cenšas jau tagad ierobežot, lai tas būtu tikai vienīgi savienības ar vīrieti un sievieti un tikai tad, ja viņi ir asins radinieki un laulātie un katram no mums ir saprotams, ka mēs ģimenes mēdz būt dažādas. Mēs šeit nerunājam tikai vienīgi par vienzimum ģimenēm, ja? Mēs runājam absolūti dažādas tās ģimenes ir. Un arī dzen tas, ko mēs esam novērojuši, ka sabiedrībā parādījušas dažādi signāli par to, ka cilvēki nevēlētos redzēt LGBT cilvēkus, ir izplatītas arī uzlīmes, ka LGBT brīvas zonas, tas ir praktiska kopija kādas iniciatīvai, kāda bija Polijā. Tā kā šīs visas tādas iniciatīvas nu, neparāda Latviju no tās pašas labākās puses, un mēs tiemžēl esam ierindoti tajās vienā no sliktākajām valstīm.
Jā, jūs minējāt, ka politiķi kļūst arvien tātad skaļāki pret šīm te netradicionālajām ģimenēm, bet vienlaiks sabiedrība kļūst iecietīgāk. Tad kāpēc ir tā, pie kā tie politiķi turas joprojām? Kas ir tas, kas viņiem liek arvien aktīvāk un skaļāk runāt pret?
Nu, jāsaka, ka vienam noteiktam politiskam spēkam viņam nav nekā pie kā vairs pieķerties. Nu, sākumā bija krievi nācija, un krievi tā arī neaizgāja, un tas kaut kā viss tiks aizmirsts. Tad pēc tam bija bēgļi nācija, un tad mums bēgļi arī neatnāca, ja, vai viena liela daļa aizbrauca, ja akal nav ko pieķerties. Ja, nu, tagad ir geji nāki, ja, un tad mēs arī sapratīsim no to, ka viņi gadsimt gadsimtos Latvijā ir bijuši, ja neviens neko nevienam neatņems, ja, un tas, ko mēs vienmēr uzsveram to, ka līdztiesība nevienam neko neatņem, tas vienīgi tikai padara mūsu sabiedrību vieglāk. Nu, tad ja, tas, ko mēs redzēsim, nu, tagad ir šī grupa, jā, nu, kas būs nākošā, jo vien noteikti spēki jau parāda to, ka viņi meklē kaut ko, ar ko baidīt sabiedrību, un tad to mēs arī redzam no citiem politiskiem spēkiem, kas tagad nabag cilvēks biedē ar vakcīnām, un vēl, nu, un tad to mēs visu redzam, tas iet tā kā tādā ķēdē. Ja. Un, protams, tiem, kas baida un biedē, ir daudz lielāka, teiksim tā lielāka balss, un viņas daudz vairāk dzird, jo mēs ļoti reti, kad dzirdam tās pozitīvās lietas, tas, ka mēs gribam kādu aizstāvēt, kad mēs gribam iestāties par kādu, bet negatīva un baidīšana, tas jau izklausās viss skaļāk, un tad tās sajūtas jau mums iekšai paliek. Tā kā, es domāju, tā ir tikai vienīga balsu zvejošana vai kaut kāda tā nestabilitāte, un tad jau mums jāķerās pie jebkura žagariņa, kas mums kaut kādā veidā iedot to iespēju noturēties.
Tie ir sabiedrības daļa, kur, manuprāt, nesaprot reizēm, kas ir tas, par ko jūs iestājieties, un kas varbūt ir tās problēmas, ar ko jūs ikdienā saskaraties, kur jūs jūtat to, ka tā vienlīdzība nav. Varbūt jūs varat iezīmēt to bildi.
Nu, jāsaka, tā kopumā, mēs jau sākumā runājam par to Latvijas situāciju, tad Latvija ir 41. Vietā Eiropā, tātad no 49 valstīm LGBT tiesību jomā. Ja, tad mums ir tikai 17%, un pretstatā, ja mēs skatāmies, ir viena cita valsts, Malta, kurā ir 92%. Malta atrodas vidusjūras vidū, nevienam nekur nav kur aizmukt. Un tad viņi saprata to, ka vajag tā kā viens otru cienīt. Un tas, kas mums Latvijā trūkst, ir, nu, es ilgi un dikti varētu tos stāstīt, bet mums nav ļoti konkrētas, piemēram, preddiskriminācijas politikas. Mums ir valstī aizsardzība no diskriminācijas, bet cilvēki neizprot, kas ir diskriminācija. Atkal šis nav tikai vienīgi LGBT jautājums. Šis jautājums attiecās uz absolūti visiem. Mēs runājam par naidu noziegumiem, naidu uzbrukumiem. Ja mēs šādus gadījumus, ar šādiem gadījumiem saskaramies, naida runas izplatību, ka tagad Covid apstākļos ir vienkārši uzskrējusi gaisā līdz tādam, ka mēs pat nespējam tam noticēt. Ja mēs skatāmies, piemēram, naida runu internetā, mums ir bijuši 19. un 20. Gadā, mēs esam ziņojuši par 500 gadījumiem gadā, tad tagad jau, ja mēs skatāmies līdz jūnijam, ja, mēs ejam stipri pāri tūkstotim, ja, un tas nav īsti normāli, un tie komentāri, kas ir, tie nav tādi, ka man kāds cilvēks varētu patikt vai nepatikt, ja, bet tie ir, tieksim, tā diezgan naidīgi un, nu, sulīgi izteicieni, kur es nedomāju, nu, ka kāds būtu gatavs man to, piemēram, sejā pateikt, ja, vai, nu, man gribētos tiešām acīs paskatīties dažiem komentētājiem, kā jūs to varat vienkārši skaļi izteikt, ja, bet, protams, visiem ir spēks aiz tā datora, tur to visu rakstīt. Tie paši arī uzbrukumi. Šie uzbrukumi ir, un šie uzbrukumi notiek, un viņi paliek aizvien nežēlīgāki. Un tā problēma ir tāda, ka cilvēki neiet un neziņo par tiem. Viņi neziņo, viņi baidās no tā, kāda viņa būs reakcija policijā. Viņi arī neapzinās, ka tas uzbrukums ir bijis viņa identitātes dēļ, jo, nu, kādreiz ir tā, kā mēs saucam, viktimizācija, ja, nu, es esmu nedaudz savādāks, nu, es esmu pelnījis, ka pret mani tā izturās, ja, un tad, nu, tad tas ir tāds arī naidi jautājumi, un tad mēs arī varam runāt par visu ģimeņu aizsardzību, ja, tad mums ir bijuši divi satversmes tiesas spriedumi, kas, lai ko cilvēki arī teiktu, tas ir tikai vienīgi par tādām ārkārtīgi praktiskām lietām, lai cilvēkus, lai vienzimumu ģimenes, bet šeit atkal ir uzsvars, šīs lietas atrasmes tiesā iesniedz vienzimumu pāri, tāpēc, ka viņi ikdienā šiem jautājumiem saskarās, bet ja mēs atrasināsim šo situāciju, ieguvēja būs absolūti visa sabiedrībā. Ja mēs runājam par bērnu aizsardzību, bērni dzīvo vienzimumu ģimenēs, viņi ir dzīvojuši laika gaitā arī pirms mums, bet šeit otram cilvēkam, kas nav bioloģiskais vecāks, ir absolūti nulli tiesība. Mēs runājam par to, ka mēs nesaņemam to pabalstu 10 dienas, tās ir 10 dienas atvaļinājums, ja mēs šeit nerunājam par 2 gadiem vai kā savādāk, tās ir absolūti 10 dienas, kas ir paredzēts, lai rūpētos par māti un zīdainu uzreiz pēc bērna piedzimšanas. Nav absolūti nekādu iespēju, un šo mēs arī runājam par visiem pārējiem, ja, kas nav bioloģiskais tēvs. Ja jūs neesat bioloģiskais tēvs, jums nebūs nekāds atvieglojums šajā gadījumā. Un mēs arī iestājāmies, ka tas var būt ne tikai bioloģiskais vecāks vai partneris, ja, tas arī var būt cilvēks, kas vienkārši rūpējās par māti un zīdēnu, jo tās pirmās 10 dienas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Ja mēs runājam par mantojumu jautājumiem, otrs atversums tiesas spriedums, mēs atkal šeit mēs runājam par vienzimumu pāri, bet tas attiecās uz visiem. Ja jūs neesat laulājušies un esat vienkārši testamentā novēlējuši otram cilvēkam, likumam ir absolūti vienalga, cik jūs esat bijuši kopā. Mēnesi, 10, 20 gadus novēlot šo īpašumu, un ja jūs kļūstat mantinieks, jums jāmaksā ir 60 reizes lielāku valsts nodevu. Un tas, par ko mēs iestājāmies, ir tas, ka, protams, ir vienzimumu pāriem, bet mēs šo jautājumu varam atrisināt ļoti vienkārši, sniedzot vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm, kas nav reģistrējuši savas attiecības.
Jā, es vēl gribēju atgriezties mazliet pie šiem naida noziegumiem. arī bija pēdējā laikā ir bijuši tādi skaļāki gadījumi, kas bija viens ar profesoru Hanovu saistīts un otrs bija, kur bija aizdomas par naidu noziegumu tukumā. Kāda ir situācija par to, vai mēs mākam vispār kā sabiedrība atpazīt šos te noziegumus?
Tas trakākais, ja mēs runājam par naidu noziegumiem, atkal šeit mēs nerunājam tikai par vienu grupu, cilvēki nezin, kur vērsties. Un tad ir otra lieta, ka arī, dzen, piemēram, vēršoties policijā, arī, dzen, ne visi policijas darbinieki izprot šo, kas ir naida noziegums vai kas ir naida runa. Mums ir bijuši pat gadījumi, piemēram, ir tumšādēni. Cilvēki Rīgā ir piekauti, ja, un tad viņi vēršas policijā, un policija saka, nē, nē, tas vienkārši tāpēc, ka tu viņam nepatika, ne tāpēc, ka tev ir, piemēram, tumšādas krāsas. Neteiksim lieki, ja kādi vārdi tika pausti, tad, kad cilvēks uzbruka, ja, nu, tur ir ļoti skaidri tas viss pateikt. Jautājums, vai mēs to gribam vai negribam saskatīt. Jāsaka, naida nozieguma un naida runa. Tā ir ietekme ne tikai vienīgi, un to mēs arī redzējām pēc dažādiem gadījumiem, tā ir ietekme ne tikai uz vienu cilvēku. Šoreiz tā ir ietekme uz absolūti visu grupu, un uzbrūkot vienam cilvēkam, tas sāp, un tas biedē visu grupu, un tad tā ir tā negatīvā lieta. Citiem tas, protams, patīk, bet nu, mums jāatgādina to, ka tas naida kurināšana tomēr ir noziegums, kas ir atrunāts krimināla likumā, un tas sots mēdz būt pavisam, pavisam skarp.
Jā, par Pride tas tuvojas. Mm-hmm. Jā, man liekas, arī es zinu cilvēkus, kas īsti nezinu, ko tas Pride nozīmē. Jūs varētu pastāstīt, kas tas ir un kam tas ir domāts.
Pride pēc savas būtības nav absolūti nekas jauns Latvijā. Tas notiek no 2005. Gada, tas nozīmē tagad jau tas būs 16 gadus, bet Pride pirmsākumi meklējam ir 69. Gadā Ņujorkā, kad bija kārtēji uzbrukumi, kas policija uzbruka LGBT kopienai, kas absolūti miermīlīgi sēdēja savās kafejnīcās, socializējās, malkoja savus dzērienus un savukārt regulāri notika reidi un tika piekauti vai sisti vai kā savādāk izpausts tās savu negatīvā attieksme. Un tad vienā dienā tas mērs bija pilns un tad bija pretspars pret to, ka mēs tā kā negribam. Nu, kuram gribās, lai viņu sita vienkārši to aizēja apsēsties kaut ko, tu neko sliktu nedari, ja viet, bet ienāk tevi un sāka klopēt. Ja? Nu, tas nav tas. Un tad cilvēki pretojās, un tad sākās tie Stonewall nemieri, kas ir tagad jau tā vieta ir kļuvusi par ASV federālo pieminekli, un no turienes arī bija tas pirmsākums, un Pride savu būtību ir tikai vienīgi runāt, kļūt redzamiem, jo mūs cenšās ļoti bieži paslēpt, ja, nu, jūs tur paliekat savās mājās, nerunājiet par to vispār, nu, tā kā negribās palikt vienkārši, nu, tu tajā brīdī, kad tu iznāc no mājām, tev jānodur galva, ja, un vienkārši jāiet, un tev jāpiedzīvo to, ka par tevi viņi ir gājās, par tevi vai darba vietā, ja, tev saka, tu te neiederies, ja, stāvi klusi, vai kā savādāk, nu, jūs te vispār nēsat, ja, nu, kaut kā negribās, tev gribās dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, tu nevienam cilvēkam netraucē pēc savas būtības, nu, tā ir tā iestāšanās, ja, un mēs esam, nu, LGBT kopiena vienmēr Latvijā ir bijusi, ja, mums ir, es nesaukšu vārdā, mums ir zināmas kultūras personības, ja, kur grāmatas mēs lasam skolā, ko obligāto literatūru, ja, mums ir bijuši dažādi slaveni politiķi, bet tas ir tas brīdis, ka mēs gribam parādīt arī, kāda ir LGBT kultūra, ja, lietas, ko mēs esam radījuši, ja, man ļoti patīk, 3 gadus atpakaļ mums reklāmas aģentūra radīja tādu saukli, ka mēs esam radījuši gandrīz visus 80. Gadu hitus, ja, man tas viens no jokiem, kad es nepazīstu, man tā nepatīk geju, es nepazīstu, bet tā patās mašīnā es uzlieku uz pilnu klapi Queen, ja, yeah, I want to break free, ja, yeah, nu, tas, Fredijs Merkūrijs bija viens no zināmākajiem, Eltons Džons, ja, yeah, visi mēs šo kultūru patērējam, vai tas mūs padara sliktāks, Oscar Wilde grāmatas mēs lasam bērniem, ja, yeah, tā kā, un tas nevienu nav padarījis sliktāk vai labāku, bet šī Pride laikā mēs gribam parādīt, ka mēs arī esam daļa no sabiedrības un mēs gribētu dzīvot tādā līdztiesīgākā valstī. Mēs negribam, lai tieši kā jūs sākumā teicāt, Eiropas parlaments nosoda Latviju, bet mēs gribam to, lai cilvēki saka, nu, ka Latvija ir ne tikai tādā skaistumziņā skaista, ja, bet Latvija arī ir droša valsts, uz kuru mēs varam braukt un braukt, atpūsties, skatīties un justies droši.
Jā, un tad noslēgumā, kā jums šķiet, vai mēs ejam tajā virzienā, ka varbūt pēc gadiem mēs būsim starp labajiem piemēriem Eiropas Savienībā, vai mums vēl ļoti tāls ceļš līdz tam ejams?
Nu, mums jāsaka, godīgi ir ļoti tāls ceļš līdz tam ejams, bet jāsaka godīgi to, ka tas ir politiķiem ļoti tāls ceļš ejams, bet sabiedrībā absolūti mēs esam uz pareizā ceļa. Jāsaka, pēc pēdējiem statistikas datiem, kā mēs teicām, ja, tad vairāk kā pusē Latvijas sabiedrības ir absolūti neitrāla attieksme pret LGBT cilvēkiem. Un kā mēs visi Latvijā zinām, neitrāla attieksme savā ziņā ir pozitīva, jo mums ir absolūti vienalga. Mums ir savas ģimenes, jums ir savas ģimenes. Tad mēs visi jūtamies tādā absolūtā mierā. Ja, Tā kā es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa un jāsaka godīgi, ka sabiedrība ir daudz atvērtāka nekā tie ir mūsu politiķi.